Europa Liberă în direct.
La microfon
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți, 8 noiembrie. Mai întâi titlurile ediției.
Premierul Tăriceanu față cu greva generală din învățământ.
Ce conține scrisoarea de avertisment din partea Comisiei Europene?
Dorește sau nu Uniunea Democratică Maghiară din România schimbarea șefilor serviciilor secrete? Începem cu un buletin de știri. În cea de-a doua zi a grevei generale din învățământ, birourile executive ale celor patru federații sindicale din învățământ au decis să continue greva și mâine. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat eșuarea primei runde a negocierilor cu sindicaliștii, subliniind însă disponibilitatea ambelor părți pentru rezolvarea problemei. Sindicaliștii au precizat că greva va fi suspendată numai atunci când cele patru sindicate vor accepta soluțiile propuse de guvern în cadrul negocierilor, a căror desfășurare a fost condiționată de guvern de suspendarea protestelor, ceea ce profesorii refuză. Aflat la București, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat că prezența trupelor de menținere a păcii în Transnistria este un fapt pozitiv și a condus la încetarea violenței. Omologul său român, Mihai Răzvan Ungureanu, a reafirmat punctul de vedere oficial al României, insistând ca, cităm, în vecinătatea estică a Uniunii Europene să nu existe un potențial destabilizator care să afecteze apoi implicit România. În Australia a fost dejucat un atac terorist de mare amploare. La Melbourne și Sydney, poliția a efectuat raiduri în cursul cărora un suspect a fost rănit și 15 persoane arestate. Ministrul poliției din statul New South Wales, Carl Scully, a declarat.
Thankfully, the police forces of this country...
Din fericire, forțele de poliție au dejucat un catastrofal act de terorism care ar fi urmat să fie comis la Melbourne sau Sydney. Mai multe persoane sunt în stare de arest, a precizat ministrul poliției din New South Wales. Printre cei arestați la Melbourne se numără clericul islamic radical Abu Bakr, acuzat că a condus grupurile teroriste din Melbourne și Sydney. Întrunit în ședință excepțională, guvernul francez a adoptat un decret care prevede ca, începând de mâine, prefecții să impună interdicția circulației acolo unde consideră că o astfel de măsură este necesară.
Partout où c'est nécessaire, les préfets pourront sous l'autorité.
Oriunde va fi necesar, prefecții sub autoritatea ministrului de interne vor putea introduce interzicerea circulației dacă vor considera că este necesar, pentru a permite astfel revenirea la calm și siguranța locuitorilor. Este principala noastră responsabilitate, principala noastră datorie de a garanta siguranța tuturor, a declarat premierul francez Dominique de Villepin. Pentru cea de-a 12-a noapte consecutiv, în Franța au continuat actele de violență. Poliția informează că, până în prezent, peste 1100 de mașini au fost incendiate și au fost operate 330 de arestări. În Azerbaidjan, Comisia Electorală Centrală a anulat în două circumscripții rezultatele alegerilor parlamentare de duminică, precum și rezultatele de la 10 din cele 28 de centre de vot din regiunea Surakhani, unde a candidat un membru proeminent al opoziției. Potrivit rezultatelor oficiale parțiale, Partidul de Guvernământ deține cele mai multe locuri în forul legislativ. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Cu puțin timp în urmă, premierul român, Călin Popescu-Tăriceanu, a făcut o declarație în legătură cu greva generală din învățământ.
Prezentarea cu întârziere a bugetului în guvern și necesitatea transmiterii la Parlament în regim de urgență a făcut ca dialogul pe marginea bugetului să nu mai poată să fie desfășurat la nivelul Consiliului Economic și Social, lucru care a determinat atitudinea centralelor sindicale. Astăzi am discutat să găsim soluții pentru reluarea acestui dialog și pot să declar cu satisfacție că am văzut că există disponibilitate din partea confederațiilor sindicale pentru reluarea acestui dialog și nu numai atât, și din partea guvernului și din partea centralelor sindicale. Cu toții am constatat că dialogul social nu funcționează în mod mulțumitor de multe ori, nici la nivelul unor ministere, ca să nu mai vorbim la nivel local, la nivelul consiliilor județene sau al municipalităților. Și vom căuta împreună să găsim soluții în viitor pentru că acest dialog să fie substanțial îmbunătățit. În acest sens, există un pachet de legi în pregătire la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, care vizează ameliorarea cadrului legislativ privind funcționarea accesului și unde vom discuta inclusiv despre crearea autonomiei financiare a Consiliului Economic și Social. Am convenit ca dialogul în cadrul Consiliului Economic și Social să fie reluat joi, așa cum am promis la reuniunea cu sindicatele și patronatul pe care am avut-o la Snagov după prezentarea raportului de țară. Am convenit că vom face o discuție pe prioritățile României în următoarea perioadă. Este evident nevoie de a avea un acord social și de un suport din partea sindicatelor și patronatelor și sigur că reluarea dialogului joi va fi un bun prilej pentru a încerca să găsim soluții la problemele cu care confruntăm.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu. Vom reveni la subiectul grevei generale din învățământ peste câteva minute cu un interviu cu decanul Facultății de Litere de la Cluj, Mircea Mutu. Lipsa de succese în lupta împotriva corupției este o amenințare la adresa Uniunii Europene, a declarat în urmă cu câteva minute președintele Traian Băsescu. Ministrul de Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, i-a anunțat astăzi șefului său, premierul Călin Popescu Tăriceanu, o scrisoare de avertizare din partea Comisarului European pentru Extindere, Olli Rehn. Scrisoarea nu e o surpriză, a fost anunțată la prezentarea raportului anual al Comisiei Europene privind gradul de pregătire a României și Bulgariei pentru aderarea la Uniunea Europeană. Documentul repetă în mare principalele linii de acțiune pe care Uniunea le dorește acum de la guvernul român. Ce conține această scrisoare, dar și ce ar trebui să facă executivul de la București, aflăm de la Radu Stănescu.
Scrisoarea de avertizare trimisă de Comisia Europeană nu face altceva decât să reia concluziile raportului de monitorizare și să menționeze explicit măsurile ce trebuie adoptate de guvernul român în următoarele câteva luni. Referitor la capitolul politic și acquis comunitar, este menționată necesitatea adoptării foarte rapide a unei legi cuprinzătoare a achizițiilor publice în limitele acquis-ului comunitar. Scrisoarea atrage atenția că distribuția fondurilor de coeziune și structurale poate suferi în caz contrar. La capitolul legile corporatiste, documentul atenționează că România trebuie să adopte cât mai curând standardele legale și sancțiunile implicite pentru stăpânirea fenomenului de contrabandă cu produse intelectuale și industriale și respectarea drepturilor de copyright. Scrisoarea se referă și la necesitatea înființării agențiilor de plăți pentru agricultură. De asemenea, vorbește despre necesitatea implementării sistemului informativ european pentru impozite și taxe. La capitolul politici regionale și de coordonare a instrumentelor structurale este nevoie de creșterea capacității de absorbție a fondurilor europene în general și a fondurilor pentru cooperare transfrontalieră în special. La capitolul mediu se spune că e necesară obligativitatea aplicării rapide a legislației adoptate, precum și simplificarea sancțiunilor în caz de încălcare a normelor. În ce privește secțiunea justiție și afaceri interne, documentul de la Bruxelles vorbește despre consolidarea procedurilor de control în punctele de trecere a frontieră și de prezentarea unor dovezi clare a luptei anticorupție și de acțiune împotriva corupției la nivel înalt. În ceea ce privește protejarea drepturilor persoanelor cu handicap fizic sau psihic, sunt necesare măsuri imediate. Documentul trimis de Comisia Europeană Executivului Român mai face referire la aplicarea fără rabat a noii legislații în materie de restituire a proprietății. La București însă, clasa politică și societatea în general pare a avea alte preocupări, altele decât cele legate de integrare europeană. Sindicatele din învățământ continuă greva generală, cerând salarii mai mari. Protestele profesorilor sunt dublate de amenințările tuturor marilor centrale sindicale, care au și ele revendicări de natură financiară. În aceste zile, guvernul va fi foarte ocupat cu stingerea acestor tensiuni sindicale, care pun în pericol însă și existența și mai puțin cu integrarea europeană. Mai mult, războiul Palatelor Cotroceni și Victoria continuă nestingherit de agenda publică. Astăzi, premierul Călin Popescu Tăriceanu a cerut voalat sprijinul Parlamentului în disputa sa cu președintele Traian Băsescu în ce privește cazul Patriciu. Recurgând la o acțiune fără precedent în ultimii 15 ani, Tăriceanu a explicat în fața Parlamentului ce anume l-a determinat să-i dea telefon procurorului general Ilie Botoș pentru a se interesa de soarta anchetei Petromedia. Analiștii sunt de părere că premierul l-a pus în dificultate pe președinte acum, acesta fără îndoială urmând să riposteze. Din păcate, miza conflictului dintre președinte și premier nu are nicio legătură cu integrarea europeană, decât în măsura în care cazul Patriciu ar fi tocmai acea dovadă clară a luptei anticorupție și de acțiune împotriva corupției la nivel înalt, așteptată cu sufletul la gură de Uniunea Europeană, apreciază analiștii. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumim, Radu Stănescu. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a spus astăzi în Parlament:
vă spun că nu regret niciun moment că într-o situație de abuz a trebuit să fac uz de calitatea oficială pentru a mă informa. Solicit Consiliului Suprem de Apărare al Țării să realizeze un raport asupra celor întâmplate în acele zile și asupra faptelor care trebuie aduse la cunoștința opiniei publice.
Călin Popescu-Tăriceanu a cerut și elaborarea unui cod de conduită pentru procedurile pe care reprezentanții puterii trebuie să le urmeze în situații de criză. Șeful guvernului a spus din nou că a telefonat procurorului general în calitate de prim-ministru pentru a se informa despre cazul Patriciu și nu pentru a influența mersul anchetei. Călin Popescu-Tăriceanu a mai spus că Parlamentul controlează executivul și de aceea el trebuie să dea aceste explicații numai în fața Parlamentului.
Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Marco Bello, a declarat că formațiunea pe care o reprezintă nu va formula, alături de partenerii de guvernare, o cerere adresată șefului statului în vederea schimbării șefilor serviciilor secrete. UDMR nu va formula o asemenea solicitare. În general, nu cred că problema serviciilor secrete trebuie să fie un subiect de confruntări, litigii sau divergențe între partidele politice, a spus Marco Bello. De ce nu se alătură UDMR intenției Partidului Național Liberal de a cere lui Traian Băsescu să-i schimbe pe șefii serviciilor secrete? Este întrebarea pe care i-am adresat-o senatorului UDMR, Peter Kovács Eckstein.
Șefii, și în general serviciile secrete, ar trebui să fie nepartinice. Și din moment ce aici atribuțiile de numire sunt în curtea președintelui statului, iar verificarea, supravegherea activității serviciilor secrete unor comisii parlamentare deosebit de opace, dacă vreți, și puțin numeroase, atunci simpla apartenență sau criteriile de numire, cine i-a numit, nu cred că într-adevăr sunt un criteriu decisiv în aprecierea acestor șefi de servicii. Deci dacă președintele, care are competențe în materie de numire, revocare și CSAT-ul, nu au obiecțiuni, atunci părerea domnului președinte Marco este una explicabilă, dacă vreți. Nu sunt obiecțiuni majore în privința activității serviciilor secrete, sau cel puțin în presă nu am auzit astfel de intervenții, ceea ce, cum să zic, eu vin din societatea civilă și nu prea cred că băieții ăștia sunt chiar așa de buni, dar în fine, din moment ce nu sunt obiecțiuni, nu există o motivație, dacă vreți, obiectivă, atunci hai, și eu aș merge pe mâna președintelui.
Da, dar președintele însuși spunea la începutul mandatului său că le va da timp 6 luni de zile șefilor serviciilor secrete să se conformeze criteriilor democratice ale funcționării unor astfel de servicii, în caz contrar, urmând să-și ia rămas bun de la ei. Să înțelegem că prin neschimbarea lor la 6 luni, șefii acestor servicii secrete se conformează regulilor democratice ale funcționării unei societăți ca aceea românească de acum, sau se întâmplă altceva? Să nu uităm că în ultimele scandaluri pe care le-a cunoscut viața politică românească au fost cel puțin câteva voci care au invocat serviciile secrete în aceste scandaluri. Are președintele dreptate spunând nu-i schimb pentru că sunt buni?
Păi, ce să vă spun? Eu n-am o privire de adâncime asupra acestei problematici. Părerea mea este, știu eu, al politicianului care funcționează în Parlamentul României și atunci poate că aparențele, respectiv prestigiul de care se bucură președintele, este un criteriu care face convingerea mea să fie de o anumită natură. Nu știu, scandaluri în care erau Terasa Anda, erau scandaluri, cum să zic, vizibile, foarte palpabile în trecutul nu prea îndepărtat al serviciilor secrete. În momentul de față nu știu care ar fi scandalurile care ar fi fost foarte vizibile în materie.
Există un politician care într-o emisiune radiodifuzată pe un post de radio bucureștean afirma că serviciile secrete furnizează președintelui documente cu un anume interes și mai este și scandalul legat de doamna Udrea, care a avut acces la materiale ale serviciilor secrete, care și ele erau făcute cu un anumit interes.
Sunt lucruri prea complicate. Eu am fost ministru și chiar mă minunam. Eu de ce nu primesc informații de la SRI în materie de minorități, de discriminare, de acțiuni de inflamare a chestiunii minorităților naționale? N-am primit niciodată, e clar, deși eram membru al guvernului. Poate că sistemul trebuie pe undeva regândit și eu văd o emulație în această materie și dacă sunt consecințe de ordin personal în privința conducătorilor, nicio problemă.
Nu v-ați întrebat dacă nu cumva ei vă țin dezinformat pentru că vor ei să vă țină dezinformat?
Cu natura serviciilor secrete întotdeauna face ca să fie o aură. Ei dezinformează sau sunt atot puternici. Eu, în momentul de față, în România asta, democratică așa cum este, destul de confuză din multe puncte de vedere, nu cred că este o țară dominată de serviciile secrete. Și că șefii serviciilor secrete ar fi oameni care duc de nas un președinte de țară sau un prim-ministru.
Senatorul UDMR Peter Kovács Eckstein. Cum se explică poziția UDMR în acest caz este subiectul analizei semnate de Sabina Fati.
Reprezentanții UDMR nu se opun de fapt schimbării șefilor serviciilor, ci cu precauția lor tradițională susțin că astfel de schimbări intră în competența președintelui României și a CSAT, Consiliul Superior de Apărare a Țării. Liderii PD împărtășesc și ei același punct de vedere, poate mai mult din fidelitate față de șeful statului decât din convingere. În orice caz, la întâlnirea de ieri a conducerii Alianței PNL-PD, cele două partide au căzut, se pare, de acord că este necesară înlocuirea directorilor serviciilor speciale, însă au hotărât că acest lucru ar trebui făcut discret, nu sub presiunea unui scandal public. Surse din interiorul Alianței, citate de presa bucureșteană, susțin că schimbările vor fi făcute, dar fără spectacol mediatic, astfel încât cei vizați, directorul SRI Radu Timofte și șeful Serviciului de Informații Externe Gheorghe Fulga, să nu aibă posibilitatea să se victimizeze. Cei doi au fost numiți de fosta guvernare în 2001, iar înainte de a ocupa aceste posturi au fost demnitari ai PSD. Schimbarea conducerii serviciilor secrete, odată cu schimbarea puterii, face parte din mecanismul democratic. În plus, domnii Timofte și Fulga au fost contestați la numirea lor atât de liberali cât și de democrați. Relațiile lor încălcite cu Sorin Ovidiu Vântu, controversat om de afaceri, au fost de pildă aspru criticate acum 4 ani. Pe de altă parte, însă, comisiile parlamentare de supraveghere a Serviciului Român de Informații și a Serviciului de Informații Externe nu au făcut până acum analize serioase privind eficiența conducerii celor două servicii, astfel încât opinia publică nu știe, spre exemplu, cât la sută din notele informative furnizate de aceste servicii au folosit pentru prevenirea și combaterea principalelor amenințări la adresa Siguranței Naționale a României și nici în ce măsură datele culese de structurile secrete sunt necesare pentru depistarea marii corupții. Președintele pare însă mulțumit de SRI și SIE mai cu seamă după operațiunea salvării ziariștilor români răpiți astă primăvară în Irak. De altfel, chiar în campania electorală, Traian Băsescu a vorbit laudativ la adresa serviciilor secrete, declarând că se bazează pe ele în lupta împotriva corupției. La începutul acestui an l-a decorat pe directorul STS, Serviciul de Telecomunicații Speciale, și a dat asigurări că nu vor fi schimbări majore în cadrul serviciilor secrete. Ulterior a spus că va face un bilanț al activității lor la 6 luni, dar bilanțul nu a mai avut loc. Între timp, unii demnitari susțin în conversații neoficiale că șeful statului se lasă influențat excesiv de serviciile secrete și că ar putea împărtăși soarta fostului președinte Emil Constantinescu, care la sfârșit de mandat a mărturisit, referindu-se la aceleași servicii, că a fost învins de fosta securitate. La sfârșitul săptămânii trecute și vicepreședintele liberal Teodor Meleșcanu a explicat, fără ocolișuri, că șefii SRI și SIE trebuie schimbați, fiindcă aceste servicii practică dezinformarea prin direcționarea informațiilor. Senatorul PD Radu Berceanu a spus la rândul său că președintele și primul ministru primesc informații diferite de la cele două servicii, lăsând să se înțeleagă că războiul dintre cele două instituții ar fi întreținut chiar de serviciile secrete. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Starea generală a învățământului românesc și greva generală din acest domeniu sunt subiectele dialogului pe care l-am purtat cu profesorul Mircea Mutu, decanul Facultății de Litere din Cluj.
Pe de o parte, e vorba odată de o criză de structură a învățământului și acum eu mă refer la învățământul superior și o criză de funcționare. Ambele aceste crize, care sunt de fapt complementare, au niște condiționări. Una dintre ele este amplificarea învățământului superior și pe dimensiunea așa numitului învățământ privat. Cred că nicio țară din Europa nu este ca România, care să aibă atâtea universități particulare. Pe de altă parte, este lipsa de criterii care să ordoneze sub ordinea importanței lor universitățile noastre. Ori finanțarea, vă dați seama că este o finanțare, a spune eu, globală și egală pe undeva. Deci nu contează ponderea universității în învățământul național, pentru că banii, sigur că pe cap de student echivalent, tot atâția sunt. Și atunci e evident că din necăjitele de procente care se oferă învățământul, ele trebuie să fie împărțite cumva echitabil la toate aceste 60 sau 48 de universități câte sunt.
Domnule profesor, dar nu cumva dumneavoastră și studenții și toți cei care reclamă această lipsă acută de bani în învățământul românesc, vorbiți până la urmă în pustiu, pentru că decizia e una politică și oricine ar fi la guvernare la București ar trebui să înțeleagă că învățământul, și ei spun de fapt asta, este un domeniu de interes strategic până la urmă. Deci dacă nu există voință politică, dumneavoastră nu puteți face nimic, nu?
Nu putem face nimic. Sigur că ca să spui că nu poți să faci nimic înseamnă o atitudine, să spunem așa, defetistă. Nu, trebuie să se poată face ceva, adică modul cum noi încercăm, sigur că la nivelul staff-ului universității și al facultăților, să refuncționalizăm curicula, ca să ducem la standardele Boloniei, de pildă. Pe partea noastră, noi încercăm să redevenim un învățământ efectiv performant. E adevărat însă că suntem legați de această subfinanțare. Este și problema grevei, care e acum. Multe dintre sindicate care au dictat această grevă au fost absolut opace, de pildă la una dintre propunerile ministrului sortant, aceea ca învățământul la nivel preuniversitar, să spunem, să fie performat la nivelul liceelor, deci la nivelul instituțiilor de învățământ mediu. Absolvenții care intră în pâine să fie selectați de către consiliile profesorale ale școlilor respective. Și nu să mai treacă toată filiera prin niște inspectorate care nu-și mai găsesc rost. Inspectoratele au avut rostul lor, mă rog, până în 1989, să spunem. Dar acum ele eu nu le văd rost.
Inspectoratele sunt bugetofage, cum ar veni.
Păi bineînțeles, sigur că da.
Și sunt structuri administrative care nu folosesc la bun nimic.
Evident. Sau care sunt așa, funcționează inerțial, cuprind un număr de inspectori care merg din când în când să facă ce știu eu ce inspecții. Dar vedeți că lucrurile totul se schimbă. Ori aceste sindicate au fost opace, efectiv, la această propunere. N-au sprijinit deloc. Aceleași structuri au inițiat această grevă. Dar ce ne facem noi, de pildă, că avem o sumă de studenți cu taxă și există presiune pe noi ca totuși noi să facem școală, pentru că oamenii ăștia plătesc taxele. Adică pe noi, cel puțin pe mine, nimeni nu m-a întrebat dacă sunt de acord cu această grevă sau nu.
Profesorul Mircea Mutu, decanul Facultății de Litere din Cluj. Acum noile frecvențe pe unde scurte ale Europei Libere. Programul Europa Liberă în direct între orele 18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21 și 22 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Așa cum ați aflat și din buletinul nostru de știri, pentru cea de-a 12-a noapte consecutiv în Franța au continuat actele de violență. Poliția informează că până în prezent peste 1100 de mașini au fost incendiate și au fost operate 330 de arestări. Întrunit într-o ședință extraordinară, guvernul francez a adoptat un decret care cere prefecților să impună interdicții de circulație, acolo unde consideră că o astfel de măsură este necesară. Care este posibila explicație a acestor violențe este întrebarea la care oferă un răspuns corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alexe.
Cauzele profunde ale acestei situații țin de natura însăși a Franței republicane și oficial laice. Sigur, peste tot în Europa Occidentală, imigrația masivă din ultimele trei decenii din țări sărace musulmane a creat probleme și tensiuni potențiale. Asta s-a văzut anul trecut în Olanda prin asasinarea cineastului și scriitorului Theo van Gogh, de către un integrist musulman, cetățean olandez de altfel. Franța, în schimb, este singura țară care întreține un asemenea mit al egalității, al absenței etniei și al laicității. Franța se vrea omogenă, ceea ce este o caracteristică a politicii interne franceze de la Revoluție încoace. În Franța, Institutul Național de Statistică încă nu a realizat un sondaj despre originea etnică a cetățenilor Republicii, în parte și pentru că rezultatul ar risca să producă un traumatism într-o țară care, spre deosebire, să spunem, de Marea Britanie, nu are oficial minorități etnice. În același timp, minoritățile vizibile din Franța, africanii, asiaticii sau musulmanii, sunt aproape cu totul absenți din rândurile clasei politice, din presă sau din administrație. Realitatea contrazice astfel mitul fondator. Într-o țară care se mândrește cu laicitatea și egalitatea sa afișate, este mult mai greu în realitate pentru un Mustafa sau un Abdullah să găsească de lucru, chiar dacă e cetățean francez, decât dacă s-ar numi Bernard sau Dupont. Pe deasupra e vorba de o țară de contraste sociale nerecunoscute oficial și în care sărăcia e considerată un accident individual. Așa încât, dincolo de identitatea musulmană a multora din răzvrătiții din mahalalele industriale, ceea ce se remarcă în Franța acum este eșecul unei ideologii idealiste depășite de realitatea socioeconomică a liberalismului contemporan. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum o scurtă notă culturală. Preotul evanghelic Sas, Eginald Schlatner, care trăiește în localitatea Roșia, lângă Sibiu, este unul din cei mai cunoscuți scriitori germani din România. Corespondentul nostru la Berlin, William Toto, recenzează în minutele următoare ultimul roman al lui Schlatner, intitulat Pianul în ceață.
Într-o zi sosește Ana Paucă de la Făgăraș. Surprinși de această vizită neanunțată, autoritățile locale organizează un meeting convocând femeile în piața centrală a orașului, acolo unde se află și sediul partidului. Ana Paucă dorește să le vorbească despre politica partidului. Meetingul însă ia o întorsătură neașteptată, fiind întrerupt de înmormântarea unui sas care a murit în detenție. Fostul burghez german s-a românizat, trecând și la religia ortodoxă, crezând că astfel va scăpa de persecuțiile colective ale minorității de după 23 august 1944. Din locul de detenție a fost returnat doar un nasture, care a aparținut defunctului, iar acest nasture este înmormântat de un sobor de preoți. Astfel de mici scene suculente în care grotescul situațiilor se suprapune realității anilor 1948-51 transformă ultimul roman al lui Eginald Schlatner, Pianul în ceață, într-o frescă socială cu accente inedite, împrumutate dintr-o epocă halucinantă. Dacă în primele sale două romane, Cocoșul decapitat și Mănușile roșii, Schlatner a tematizat repercusiunile zilei de 23 august asupra minorității germane din România, respectiv soarta unui intelectual ajuns prizonier al sistemului concentrațional stalinist, de data aceasta, autorul se concentrează asupra problematicii complexe a momentului preluării puterii politice de către comuniști. În centrul romanului se află Clemens, fiul unui fabricant germanișoara, condamnat la închisoare fiindcă s-a opus etatizării. Mama excentrică a industriașului este evacuată din casă și va locui împreună cu Clemens într-o șură transformată într-o cameră. Clemens, un tânăr meloman, va găsi în ultima instanță un loc de muncă într-o fabrică de faianță. În contextul transformării socialiste radicale a economiei, când întreprinderile primesc nume noi ca Igiena Progresistă, Macul Roșu sau Aurora Purpurie, tânărul german Clemens o cunoaște pe Rodica, fiica unui exploatator român care lucrează la ferma de partid Taurul Roșu. Pentru sporirea producției de lapte, Rodica este obligată să le cânte vacilor la pian, mai ales Mozart. Dragostea între românca Rodica și gemalul Clemens este sortită eșecului. Pentru Schlatter, această dragoste neîmplinită este un pretext de evocare a unor prejudecăți naționale, culturale și religioase, care despart diferitele etnii din Ardeal, dar în același timp, autorul desenează cu empatie și înțelegere harta multietnică a acestei regiuni divizate și victimizate de împrejurări istorice, care deseori sunt descrise din perspectivă teologică, magică sau folcloristică.
A relatat de la Berlin William Totok. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Adelina Stoian și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din